Жер мұңларыбызны сүйуші қадірлі дұстылар. Сізні «Син сазыңны ойнадың» деген музыкал программатың барға шақырабыз. Біз аны татар халқының көрініклі әдебі, язушы әм драматурык Нақи Сәнбет шиғырларына ижат етілген жырлардан түзідік. Нақи Сәнбет. Бұ есім әр татарға бала шағыннан таныш әм яқын. Ол ең бірінші шыратта халықның рухи мирасын кері қайтарушы. Бүгінде юғары оқу йортларының татар бөлігі студентлары, мәктеп оқушылары, балалар бақшаларында тәрбиеленушілер татар балалар фольклорын, татар халық әйтімлерін, мәкәлләрін һәм табышмакларын қайшандыр мәдрәсә білімі алған Нақи Сәнбет туплаған жиынтықлардан үйрәнә. Демәк, Нақи аға университетлар шөгыльләнергә тиешлешне бер үзе башкарган. Нақи Сәнбет сәхнәләрдән бүген дә төшмәгән Хуҗа Насыртдин, Миркәй белән Айсылу, Кашаклар һәм башка күп кенә пьесалар авторы. Бүгенге программада без аның халык хәтеренә тирән уелып калган һәм безнең чорда сирәк булса да сәхнәләрдән яңгыраган җырларын искә алырбыз. Алдан ук шунысын да әйтеп куйыйк. Бу әсәрләрнең күпчелеген халык үзенеке итәргә өлгергән. Нақи аға үзі де шиғырларының көбісін бұрынғы халық күйлерін ижат еткен. Алар арасында татарның ирақ ғасырлардан келген сузыңқы, ұзын күйлері де, шаян, дәртлі күйлері де бар. Шулай деп, халық көңілінің бір шағылышы мұңы боларақ өлімсіз жырлар туған. Бүгінгі музыкал программабызны шулай ук Нақи ағаның жер сәнгатіне, башкару осталығына карата, төрле елларда матбуғатта басылып шыққан яки күнделіклерін әтіркеп барған язмаларынан үзіклер білен үріп алып барыбыз. Программабызны Нақи Сәнбет шиғырына жырлана тұрған «Илкәйім» жыры біле башлайбыз. Халық күйі 1968 елда Илхам Шакиров башқарған язма. Флейтада Ринат Насибуллин, фортепианода Ринат Яникиев. Мәқи сәнбәт білән Россиянің халық, шылай ұқ Татарстанның халық артисті мәшһүр жаршыбыз Илхам Шакировның дұслығынық бұла. Әдіп аның турында бұла язып қалдырған. Татар жаршылық тарихында зур әз һәм мәктәп тудыралған жаршыларыбыз бақсан бигаз. Шулар арасында Илхам Шакиров халықта айры мәхәббәт қазанушы һәм данға ирешуші. Аның жырлары йөзләрчә төрле пластинкаларда таралган. Ул матур тавышлы бер җырчы гына түгел. Ул татар җырының милли үзенчәлекләре турында тирән уйлануучы, аны тирән тойгы һәм сизгерлек белән өйрәнеп, үз мәктәбенә, үз теоретик нигезләренә, тәгълиматенә ия кеше. Музыкада Сәйдәш ничек үзенә хас урын тотса, җырчылыкта Илхам да шундый айрым негез урын тота. Ул татар җырчылык рухы тәгбирчесе. Нәкый Сәнбәт җырчы Илхам Шакиров турында шундый фикерләр язып калдырган. Хәзер Нәкый Сәнбәт шигырына Илхам Шакиров үзе иҗат иткән «Син сазымны уйнадың» дигән җыр тыңлыйк. Татар дәүләт опера һәм балет театры оркестрына кушылып башкарылган 1968 елгы язма. Дирижеры Алмаз Манасипов.
Me now.
Нақи Сәнбәтінің 1978 жылда мәшһүр жүрші Фәриде Құдашева турында язғандары. Ол РСФСР-ның атқазанған Башқұртстанның халық артисті. Аның 1954 жылда дүния көрген бірінші пластинкасы «Язмышы бәхетті». Бірінші жырларынан халық көтеріп алды. Әлләні де юқ кібік. Ғади, салмақ, кішенні, йымшақ, тыйнақ, яғымды. Меңа иғтибар итмәгіз, бұл сізнің өз жырларығыз дегендей, Фәриде жырлауы білін мұң түшіншесін айырып болмай. Қайбірләрі мұңны сағышлы дейлер. Мұңлы күйлеріні сағышсыз жырлаушылар азмыны, Фәриде шама біле. Шамадан артып кетсе де мұң бұзыла бит. Аның жырларына біздің халықның ихтияжы тутықмайды, суынмайды. Фәриде не білен айырылы? Біріншіден, кин қылашлы ұзын жырларына тембр біле жырлай. Екіншіден, бір күні де қабатламай. Өз авазы халық көңілінен шыққанны өз юрегі аша өткере. Фәриде ізленушен жыршы. Әр жырның күйінен өз характерін тұтып алады. Хазир Фәриде Құдашева язмасында Нақи Сәнбәт шиғырына Хабибулла Ибрахимов ижад еткен «Урақшы қыз» деген жыр тыңдайық. Татарстан радиосы үшін 1979 жылда шыланған язма. Баянда Бақты Ғайсин.
Ашнурларым, 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 ашнурларым
Нәкей Сәнбәтнең музыка турында дигән мәкаләсеннән. Барлык алдынгы илләр музыка галимнәре фикеренчә, дөньяда бер халыкның да үз милли музыкаль лат һәм гаммалары тәртибендә көне сәгате белән бер юлы һәм кинәт кенә төбеннән, нигезе тамырыннан үзгәреш һәм алмашыныш була алмый. Инде була икән, ул чагында ул шул халыкның үз милли музыкасы булып кала алмый. Бәлки, мәкәлдә әйтелгәнчә, сайыскан карга җырын җырлыйм дип, үз җырын оныткан кебек, бу да үз җыр кимыгын ташлап, икенче халыкның әзер ки музыкасына ияреп, аның чакышкырга киләргә генә салышкан була. Музыкаль латтан баш тарту, музыканы ликвидацияләү, ягъни юк итү дигән сүз. Бу канун. Бер халыкның кинәт кенә үз милли музыкасыннан баш тартып, икенче халыкныкына сикереп барып төшүе, аның культурасының үсешен түгел, бары тик төшешен, үзенекен югалтуын күрсәтә. Аннары музыка һәр халыкта да җыр һәм сөйләм теле белән баглы булганга, бу сәнгатьтә андый нигездән алмашыну, гомумән ул халыкның үз теле, гореф-гадәте, әдәбият сәнгатен югалтулар белән бергә бер юлы гына булала. Ә бу инде бер халыкның үз милли мәдәни традицияләре югалу һәм шуның аркасында үзе дә халык буларак тарихтан юкка чыгу дигән сүз. Бормалы су. Захид Хабибуллин музыкасы. Нәкый Сәнбәт шигыре. Зирайха Әхмәтова җитәкчелегендәге татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры язмасы. Солист Галия Гафиятуллина. 1952 елгы язма.
Thank you.
Нәқи Сәнбәтнің «Профессионал музыка» деген мәқаләсіннән юллар. Бізнің татар композиторларының әсерлерін тыңлағанда, халқыбыз аның қайсысын ярата, бізнікі дей, қайсын қабыл етмей, бізнікі түгілді. Не үшін профессионал музыканы аңламай? Профессионал сәйдәш музыкасын һеч тә авыл киләрен эшкәртүче композитор дип әйтеп булмый. Ул профессионал һәм оригинал. Шулай булган хәлдә аны татар үзенеке итеп кабул итә. Димәк, үзенеке булса, халык профессионалны да аңлый, ярата. Үзенеке булуын ул акыл белән түгел, хис белән тоя. Бу хис исә образование белән түгел, табигый музыкаль тойгы, аның үзенеке һәм үзенеке түгеллеген аеру тойгысы белән, бу эше исә хис эше булганга, инстинкт белән, традицион алымнарны үзенчә кабул итеп, ләззәтләнү тойгысы белән бәйләнгән. Бу исә һәр милләтнең үзенеке. Бернинди интернациональ милли тел, милли культура юк, асылда иң халыгара таралган музыка әсәре, аны алып карасаң, кайда туган, кайсы халык тудырган, җырлаган, киләгән, үз җирлегендә үз музыка үзенчәлеге белән миллидер. Нәқи Сәнбәт шигырына җырлана торган «Гармун, гармун» дигән җыр тыңлыйк. Халык көе Александр Кличерев шкертүгендә. Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле хоры һәм оркестры башкара. Хормейстер Венера Гарейва. 2000 ел язмасы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Син сазыңны уйнадың» дигән музыкаль программа тыңладыгыз. Без аны әдип, язучы һәм драматург Нәқи Сәнбәт шигырьләренә язылган җырлардан һәм аның милли музыка сәнгатебез башкару осталыгы турында матбугатта басылып чыккан көндәлекләрендә язып калдырган фикерләреннән туплап әзерләдек. Аларны безгә филология фәннәре кандидаты Галимә Миләүшә Хәбетдинова тәкъдим итте. Тапшыруны Раил Садры һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.